this is your host, Anken Siran, and welcome back to the podcast of DENR Environmental Management Bureau, Calabarzon Region. This is our second episode, and today we will be discussing about solid waste management since it remains as a major challenge, not only in Calabarzon, but in the Philippines. Improper solid waste disposal, inefficient waste collection, and lack of disposal facilities are just some of the country's concern. It leads to substantial negative environmental impacts, for example, pollution of air, soil, and water, and generation of greenhouse gases from landfills. Health and safety problems such as diseases spread by insects and rodents attracted to the garbage heaps and diseases associated with different forms of pollution. So we have invited the chief of solid waste management section, Ms. Corazon C. Gasapos, and hopefully, you know, I'm sure we will learn more about what we can do and how we can help in the solid waste management problem we have here in Calabarzon. Please stay tuned. Welcome back to the podcast of DENR Environmental Management Bureau, Calabarzon Region. So today, dahil nga major problem natin ang basura, in-invite talaga namin ang Chief of Solid Waste Management Section ng EMB Calabarzon. Welcome po sa ating podcast, Ms. Cora.
Magandang hapon. Ay, maganda umaga pala.
Good morning. Apo, good morning. So, ma'am, bago po tayo pumunta dun sa technical na bahagi ng solid waste management, gusto po namin muna kayo makilala. Gaano na po ba kayo katagal sa EMB?
Kung babalikan natin, nag-start ako talaga sa DENR, EMB. Wala pa nga yung DENR, Bureau of Forest Development, na mag-umpisa ako 1996. Pero matapos yung reorganization noong 1989, no, naging bahagi na ako ng Department of Environment and Natural Resources. Pero yung specific assignment na maging isa sa mga pangunahing taunghan ng Solid Waste Management Section, nagsimula siya ng 2007. Dito sa regional office, EMB.
Nice. So, sobrang matagal na rin po pala talaga kayo sa Department ng Pangkalikasan, ma'am. So, sigurado po ako, sobrang marami po kami matututunan sa inyo today. So, just to, to move na po dun sa, since kayo po talaga yung, feeling ko makakapagbigay sa amin ng mas marami pa pong information para makatulong sa paglutas ng basura sa Pilipinas. Ano po ba yung dapat po naming malaman tungkol sa RA 9003 or yung Ecological Solid Waste Management Act of the Philippines?
So, itong batas na to, no, Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ito yung kauna-unahang batas na nilagdaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, 2000. So, kung titingnan natin, sa pagpapatupad ng batas na to, humigit kumulang na 20 taon na itong ipinatutupad ng pamahalaan. At para sa kabatiran ng lahat, no, ang pangunahing ahensya talaga na nagpapatupad ng batas na to ay yung ating mga local government unit. Mula sa mga barangay natin, sa mga munisipyo at syudad, hanggang sa provincial level. So, layo talagang front line natin. Although, pag tinignan natin yung batas, meron ditong binuo na isang grupo at tinawag itong National Solid Waste Management Commission. At ito ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at may kasama din itong mga pribadong sektor, katulad ng mga non-government organization, mga manufacturing at packaging industry, para umayuda doon sa pagpapatupad ng batas na to sa buong Pilipinas.
So, tulong-tulong po talaga lahat dito sa Republic Act.
Oo, magkakaibang ahensya. Kasi kung titingnan talaga natin, ang suliranin natin na may kinalaman sa basura ay hindi kayang matugunan ng isang organisasyon o isang ahensya lang ng pamahalaan. Kasi ang bawat tao ay nakakapag-generate ng basura. Base sa pag-aaral, on the average, ang isang tao ay nakakapag-generate ng kalahating kilo ng basura bawat sa isang maghapon.
Sa isang araw pa lang.
Sa isang araw, kalahating kilo na yon. Pero pag tinignan natin yung mga nasa urban area, mas marami silang nage-generate, no, tinatayang 7 kilogram per head per day. Pero pagka mga rural area, base sa pag-aaral, 0.3 kilogram per head per day. Sa kabuuan, sa Calabarzon, ano, nung tignan natin yung mga waste analysis na ginawa ng mga local government unit, ang per capita nila ay mula sa 0.3 hanggang 0.5 kilogram per head per day.
Sa isang bahay po, usually 3 hanggang 5 tao.
Mm-hmm. So, sa isang bahay, sa isang tahanan, posible na ang nagagawa nilang basura sa bawat araw ay mula 3 kilo, 2.5 kilo, siguro hanggang mga 5 kilo sa bawat pamilya.
Tapos, ang collection po ng basura, weekly?
Depende siya sa schedule. Marami tayong mga local government units dito sa kabuuan ng Calabarzon na ang pagkolekta ng basura ay araw-araw.
Ah, okay po.
Meron namang mga local government units na nakaschedule ang pagkolekta. Minsan kinukolekta nila yung mga hindi nare-resiklo 3 beses sa isang linggo. Tapos yung mga nabubulok, araw-araw nila kinukolekta to. Minsan hindi nakukolekta during weekends. So, pagdating ng Lunes, medyo marami yung volume ng basura na kinukolekta nila.
Nabanggit niyo po yung mga parang klase na po ng mga basura yung nariresiklo, nabubulok. Mm-hmm. Can you tell us more about it?
Mm-hmm. Pag tinignan natin yung iba't ibang uri ng basura na isinaad sa Republic Act 9003, 4 yung uri ng basura natin.
Okay.
Meron tayong nabubulok, nariresiklo, meron din tayong tinatawag na special waste. At yung mga residual waste na minsan tinatawag natin na patapon na basura, no? Pag tiningnan natin yung tuos, no? Ang pinakamaraming volume ng basura, no? Sa iba't ibang kategorya nila ay yung mga nabubulok na basura natin. So approximately 45% of biodegradable waste is generated. So sila pa rin yung pinakamalaki. Ang pinakakokoonting klase ng basura na nag-generate natin ay yung mga residual waste. Ito yung medyo critical. Pag nalaman ng mga Filipino na malinggit lang palang bahagi ng basura natin, yung tinatawag nating residual waste, magiging konti lang yung itatapon natin sa mga sanitary landfill. Kasi yung ibang kategorya ng basura, katulad ng nabubulok, no, meron silang pupuntahan. Katulad ng nabubulok, sa halip na tinatapon natin sa mga landfill natin, ibinubukod natin ito at ginagawa natin silang compost or organic fertilizer. No, so yung mga na-generate nating compost, no, pwede nating ipamigay sa mga farmers natin. Sa ganung paraan, mababawasan natin ng malaking bahagi yung basura na dadalhin sa landfill.
So, ma'am, automatic po ba na yung mga nasa city, tapos kinolekta yung mga nabubulok nilang basura, talaga po bang binibigay sa mga farmers sa ginagawang compost po lahat?
Ideally, yun talaga yung direction natin. Na hindi lang sa siyudad, kundi kahit sa mga malalayong lugar, makolekta yung mga basura ng bukod-bukod. Halimbawa, naibukod ang biodegradable waste, no? Ideally, itong biodegradable waste ay pupunta sa mga composting facility na itinayo ng mga local government units. Sa maraming pagkakataon, sinasabi ng mga local government unit na ang isa sa mga hadlang para ma-address yung problema sa nabubulok ay kakulangan ng pondo magpatayo ng mga composting facility. Pero tayo bilang isang national agency, gumagawa tayo ng paraan para matulungan yung mga lokal na pamahalaan natin na makapagtayo ng mga facilities para talagang matugunan yung pangangailangan sa basura natin. Halimbawa, magsimula nung taong 2012, no, nagbibigay tayo ng ayudang pinansyal sa mga munisipyo o syudad para makapagtayo sila ng tinatawag natin na materials recovery facility. Pag sinabi nating materials recovery facility, ito ay pansamantalang taguan ng mga basurang nakolekta natin sa mga bahayan.
Nakikita ko po ito, ma'am. Ito ba yung parang bakal-bakal, tapos doon nilalagay yung mga plastic bottles,
tama,
mga papel po, opo. May
tama.
Ganyan kami sa barangay.
Pwedeng po. Hindi siya bakal-bakal, pwedeng gawa din siya sa iba't ibang material katulad ng mga kahoy. Ang mahalaga, ma-safeguard natin yung mga nakolekta nating mga recyclable material. Halimbawa, kung sa isang bahay nakakuha tayo ng 10 bote, o pwede nating pansamantala itago doon. Makakuha tayo sa mga bahay-bahay ng iba't ibang klase ng papel o karton, pwede nating itago sa MRF. Pag marami na, no, ibebenta natin to sa mga junk shops, tapos dadalhin sa mga recycling plants. Sa ganitong pagkakataon, etong mga bagay na to, sa halip na pupunta sa mga basurahan, ikinoconvert natin sila bilang bagong resource. At magagawa sila bilang bagong produkto. So, balikan ko yung kinukwento ko kanina. Ano, no, from 2012, na nagbibigay tayo ng ayudang pinansyal sa mga munisipyo o syudad. No, sa pangkaraniwan, nagkakalaga ito ng kalahating milyon para magpatayo ng isang structure at makabili ng equipment. Kalimitan ang hinihingi nila, mga shredding machine para mapino yung mga basura, mas mabilis itong mabulok. No, so, kung titingnan natin sa kabuuan ng Calabarzon, nakapagbigay na tayo ng hubigit kumulang 120 financial assistance sa mga local government units natin.
Pero ma'am, yung 500,000 po na ayuda, enough po ba siya? Nakakatulong po ba? I mean, nakikita niyo po ba yung result?
Oo.
Kung since 2012 po siya naibigay.
Kung titingnan natin yung ilang data na nakuha natin, ano, kasi sa mga local government unit, pinapasulat natin sa kanila ilang bote, ilang papel, ilang nabubulok, yung dinala sa mga materials recovery facility.
So, nagre-report din po sila
atin? Oo, nagre-report sila sa atin. O kaya sa mga inspection natin, kinukuha natin yung mga naiipon nilang data. So, kung titingnan natin, ano, base sa mga sinabmit na report at base sa mga aktual na inspection na ginawa ng opisina, no, sa ngayon, meron na tayong diversion. Ibig sabihin, sa halip na pumunta sa landfill, no, naalis natin sa mga landfill at naibalik natin sa mga pabrika o kaya nagawang compost, meron tayong data, no, approximately 30% ang waste diversion ng buong Region 4A. At itong diversion rate na to ay nakuha natin sa mga materials recovery facility, no, na itinayo ng mga munisipyo at barangay kasama doon sa mga binigay nating financial assistance.
So malaking tulong po pala talaga ang MRF po.
Malaking bagay ang magkaroon ng materials recovery facility.
Kanina po parang na-miss po natin yung, 'di ba, napag-usapan na po natin yung nabubulok, hindi nabubulok, yung special waste po.
Meron tayong tinatawag na special waste, ano, sa pangkaraniwang salita, ito yung mga basurang nakakalason na nalikha natin sa mga bahay natin. Ang isa sa mga halimbawa nito, busted fluorescent lamp.
Ang ilaw.
Mga yan, oo, yung mga baterya, mga lalagyan ng pintura natin, yung mga pang-spray ng mga kababaihan sa buhok, lalagyan ng mga panglinis sa bahay katulad ng mga Sonrox, mga Domex, no. Ang mga special waste, no, hindi natin ito hinahayaan na mapasama sa pangkaraniwang basura natin. Dahil ang mga ito ay nagtataglay ng lason. Halimbawa, ang isang busted fluorescent lamp, no, kaya niyang pag nabasag siya, no, at nakawala yung mga chemical na naka-imbak dito, katulad ng mga mercury, may kakayanan sila na makalason ang isang bumbilya lang ng 30,000 litro ng tubig. Humigit kumulang 150 drums. No. Tapos ang mga baterya naman natin kung mapapasama sa mga pangkaraniwang basura at kumatas, no, ultimately pupunta ang katas nito sa mga karagatan natin. Ang mga katas na to o yung mga tinatawag natin na mga leachate na may kahalong mga toxins, nakakain sila ng mga isda natin. At meron tayong tinatawag na konsepto ng mga biological magnification, minsan ang tawag natin biological accumulation, na yung mga dumi o mga special waste na nakain ng mga isda, hindi ito na lumalabas sa sistema nila. Nananatili ito sa sistema nila at palaki ng palaki yung mga isda na kakain sa mas maliit na isda, pataas ng pataas yung concentration ng toxins. So ultimately, kapag hindi natin naalagaan itong mga special waste na to, babalik din siya sa sistema ng mga tao. Tayo rin talaga yung makakaranas ng pinsala dulot ng mga lasong basura na itinapo natin.
So, parang ang nakikita ko po dito sa scenario na to, sobrang importante talaga po yung role na ginagampanan ng bawat isa sa pagsisegregate ng basura. Kung yung pagiging responsible, kung saan po talaga mapupunta yung mga na-degenerate sa bawat bahay.
Tapos ano, no, bago ko malimutan din, yung special waste, ano, paano ba natin ito pamamahalaan? Pag ito ay nakuha sa mga bahayan, dinadala natin ito pansamantala sa mga materials recovery facility. Naglalagay tayo doon ng isang lugar kung saan natin iipunin itong mga special waste na to. Pag medyo marami na, no, ito ay ipakukuha ng local government unit, specifically yung municipal or city. Tapos dadalhin sa mga TSD facility for treatment before disposal to sanitary landfill.
May schedule kasi 'di ba ma'am, parang ang schedule lang ng basura sa amin, ang naaalala ko lang po ay tuyo, yung nagbubulok at
saka
yung
hindi nabubulok.
Saan ko po siya pwedeng isabay? Kunyari po, nakahiwalay na po yung mga basura ko na mga battery, yung busted fluorescent. Saan ko po siya pwedeng i-ano? Or nakahiwalay pa po ba yun? Kailangan po bang i-request yung... Alam niyo po ba yun?
Katulad nung kinuwento ko, di ba, ang mga tao ay inaasahang mag-practice ng segregation at source. So, sa mga bayan, inaasahan na pagbubukod-bukod na yung mga basura natin. Ang nagiging issue natin sa ngayon, during collection, no, sa halip na napagbubukod-bukod during collection, napagsasama-sama pa rin yon. Pero meron tayong dalawang bagay na itinuturo para masigurado na yung mga napagbukod-bukod natin during collection, segregated pa rin. Meron tayong dalawang ipinatutupad. Okay. Ang una doon, yung mga sasakyan na gagamitin sana for collection ay magkaroon ng mga partition. So halimbawa, sa bahay nyo, merong hahakutin na basura, nabubulok, naibukod na, nare-resiklo, at saka yung mga special waste. Yung mga sasakyan na panghakot, sinasabi natin, nalagyan ng design. Kung may hahakuting nabubulok, maglagay ng isang drum na walang laman para automatic yung hahakuting nabubulok, ilalagay doon. So yung sasakyan, lalagyan ng partition. May isang partition para sa mga hindi nabubulok. Kung ang hindi nabubulok ay pwedeng ibenta sa mga recycling plants, nakabukod na sila. Ang mga hindi nabubulok pero itatapon sa mga sanitary landfill, nakabukod rin sila. Alam mo, hindi magiging madumi ang proseso ng pangungulekta ng basura kung maibubukod agad natin yung mga nabubulok. Kahit tumagal yung mga nare-resiklo at saka hindi nabubulok, no, hindi siya bumabaho at hindi magiging nuisance kung magiging magaling tayo sa segregation at source. So, uulitin ko ulit, yung mga special waste, sila yung lason. Dapat mag-undergo sila ng treatment. Ang gumagawa nito ay TSD facility. No, at ang nagsushoulder ng mga expenses for treatment, yung mga local government units natin, specifically, yung mga nasa munisipyo or syudad natin. Ang barangay naman, ang pinamamahalaan nila ay yung mga nabubulok at mga nare-resiklo. No, pero ang pinamamahalaan ng munisipyo, yung special waste at saka yung mga residual waste, yung mga basurang patapo natin. So kung titingnan natin, malinaw na ilagay sa batas na to, yung iba't ibang kategorya ng basura at kung sino ang namamahala sa iba't ibang klase ng basura.
Pero ma'am, enough na kaya po yung pagsisegregate? Kunyari as a regular na mamamayan. Enough na po ba na naghihiwalay ako kasi sila naman po yung bahala sa pamamahala ng waste disposal? Oo. Ano po kaya ang...
Mahalagang bagay na ang segregation nagmumula sa mga bahayan talaga. Pero ang nagiging dilema natin sa ngayon, hindi lahat ng bahay ay nagsisegregate. Halimbawa sa Calabarzon, pag tinignan natin, ilang porsyento ng populasyon natin ang nagpa-practice ng segregation at source. No, although makikita natin yung iba't ibang figure na idinedeklara ng mga local government units, no, sa pagkukonduct natin ng mga inspection, makikita natin na hindi talaga nakakapag-segregate ang lahat ng tao sa kanya-kanyang lugar. No, minsan may mga rate na 30% lang ng buong populasyon nagsisegregate at source. So, bagamat tayo ay palaging nagkoconduct ng mga information activities, information campaign, no, hindi ganoon kadaling ipatupad tong batas na to. Kasi ang pinipilit sana natin na matugunan dito ay yung behavioral change, yung attitude change. Kasi ang mga tao nasanay na, sige, basta basura, itapon natin. So ngayon, pinipilit nating imulat yung mga tao na hindi lahat ng basura ay pumupunta sa sanitary landfill. Bagkos yung ibang basura at marami tayong basura ang pwede nating tingnan bilang mga resources. At pag nakita natin ang mga bagay na to as resources, katulad ng papel, katulad ng bote, ng mga plastic, pag nakita natin sila as resource, hindi natin sila dadalhin sa sanitary landfill. So ganun din ka-critical ang role o yung tinatawag nating information campaign para maimulat natin yung mga kababayan natin.
just like this podcast po.
Tama.
Kaya talaga tayo nagaganda para po mas marami pa po sanang maabot yung mensahe, yung mga kailangan pong gawin ng bawat Pilipino po.
Tama.
So, meron pa po ba kayong mga dagdag information po?
Yung gusto ko rin sanang maiparatingan yung pagbabawal natin sa pagsusunog ng basura.
Okay.
Isa ito sa tinitingnan natin kasi hindi lang tayo basta nagkakaroon ng problema sa mga kalusugan natin o sa hangin natin. Ang pagsusunog natin ng basura ay nakalink doon sa konseptong tinatawag natin na climate change. Kahit yung mismong simpleng pagkakalat natin ng basura, pagbubulok ng basura kung saan-saang lugar, ay nakakapag-contribute ng malaking bahagi doon sa climate change natin. Ang tinitingnan kasi natin dito ay yung isang produkto ng pagkabulok ng basura. Ang isang produkto nito ay yung methane gas na isa sa mga greenhouse gases na nage-generate natin na nagiging sanhi ng enhanced greenhouse gas o yung climate change na meron tayo sa ngayon. So
dapat talaga hindi talaga at all
magsunog ng basura. Kahit nga yung sinasabi natin na pagsusunog ng mga dahon, no, sa batas talaga walang exempted na ito pwede natin sunugin. Talagang big no ang open burning of waste sa batas na to, kahit na doon sa Clean Air Act natin.
So ang tanging paraan lang po ng pagdi-dispose dapat natin is tamang pagsisegregate, at hayaan natin ang munisipyo at barangay na magkolekta ng basura dahil sila na po ang magmamanage from there.
Oo. At lagi nating ine-educate yung mga local government units natin. Kasi tinitingnan natin, 'di ba? Pag dumadating yung mga eleksyon at may mga bagong halal tayo ng mga pinuno, sinisigurado natin na binibigyan natin sila ng information na may kinalaman sa solid waste. Hindi lang yung simpleng information, ano, kundi paano yung mga expectations sa kanila sa iba't ibang klase ng basura. Halimbawa, nabubulok, kino-compost. No, yun namang nariresiklo, ibinabalik natin sa mga recycling plants. Yung special waste, tinitreat muna natin yan before disposal. Tanging residual waste lang ang direktang pumupunta sa mga sanitary landfill natin.
Actually, ma'am, recently may nabalitaan din po ako na yung iba po, ang ginagawa nila sa residual waste, ginagawa nilang iba't iba pa pong resources like ginagawa nilang semento or blocks, yung iba ginagawang upuan.
Tama, tama.
Iba't iba po nagiging resourceful na rin po tayo sa pag-create ng ano pa ba yung pwedeng gawin sa mga basura.
Alimbawaan, ano, yung balat ng candy, pag tiningnan natin, oh, ito, residual waste to, itatapon ko na lang to. Pero sa ngayon, ano, tinitingnan natin ang balat ng candy bilang isang resource. Halimbawa, ang balat ng candy, pag inilagay natin sa isang empty PET bottle, ano, yung PET bottle na to ay tinatawag nating eco bricks. Ang mga eco bricks ay pang-substitute natin sa mga concrete hollow blocks natin. The same mga candy wrapper na to, kung maibubukod natin, ano, kasama ng ibang mga plastics natin, pwede silang tunawin at gawing mga plastic na upuan. No, the same mga plastics, mga candy wrappers, pwede nating gupitin, no, pwede nating pinuhin at gawing isa sa mga raw materials paggawa ng mga concrete hollow blocks. So, kung titingnan natin, ano, marami talaga tayong mga basura na pwede nating i-recycle. Okay, gumawa tayo ng ibang produkto. So, ngayon, oo, ang tinitingnan natin, mapalago din natin yung mga markets ng mga produkto na sinangkapan ng mga basura natin.
Tama naman po. So, ma'am, sobrang thank you po. Ang dami ko po natutunan, especially sa special waste po, personally. So, thank you po for imparting your knowledge po with regards to solid waste management. Again, may parting words pa po ba kayo sa mga viewers?
Alam mo, Ann, ano, kapag ka nagtuturo ako sa iba't ibang grupo, ano, nagbibigay talaga ako ng hamon. Kasi palagi kong naiisip na nung lumikha ang Diyos, diba, palaging sinasabi ng Diyos, it is good. Ibig sabihin, yung mga bagay na nalikha ng Diyos, nilabelan na niya to as good. Tapos ibinigay sa ating mga tao kasi tinatanaw tayo ng Diyos bilang mabuting katiwala. No, so kung ako ang tatanungin, ano, mas pipiliin kong maging mabuting environmental warrior para maipakita ko sa Diyos na mahalaga sa akin yung maging mabuting katiwala niya.
Thank you po. So, we will take that challenge din po, ma'am. Sana po, bawat isa po na makakarinig nitong podcast na to, they'll also take the challenge kasi para rin naman sa atin yun at para sa mga future generation.
Tama.
Again, thank you po again for giving us your precious time. Alam ko po sobrang busy po kayo pero ma'am, na-appreciate po namin na binigyan nyo kami ng oras para po makapag-inform pa po ng marami pa pong mga tao tungkol sa tamang solid waste management.
Ah, maraming salamat din, Anne. Ano, at anytime na mga kailangan tayo ng information, ano, andito lang tayo para palaging magbahagi.
Opo. Meron po ba kayong Facebook page or saan po ba kayo pwedeng makontak? Parang may nakita po ako na ano, solid waste management page po eh, sa Facebook.
Meron tayong minimaintain. Ano?
Pero yun, siguro search na lang po natin sa mga listeners natin yung solid waste management. Tapos i-like nyo na lang din po para sa more information po.
Tama.
Again, ma'am, thank you po. And thank you everyone for listening. Have a great morning.
Salamat. Salamat sa lahat.